жүрегім жалау, намысын алау өтіп, желтоқсан күндері алаңға шыққан айбозым боздақтардың ішінде абай елі, аягөз жерінің азаматы Нұртай Сәбиленов та жүрді. Жай жүрген жоқ, тәуекел деп тасшытып, атойлап әруақ шақырды. Оның үжет дауысы өзгілерге қайрат берді. Мына төмендегі ән толғау естен кетпес сол сәтті көзге елестетеді. Кетпесе де шығанға шырқа бөлім ай, шын қожадай батырдың ұрпағым мінбел дүние ай. Қозы менен баянда аңызы бар, аягөздің ұланы Нұртайым мінбел дүние ай. Қозы менен баянда аңызы бар, аягөздің ұланы Нұртайым мінбел дүние ай. Айдайым бас болған бар ақынға ай, сағатында бір туғыр дара тұлға беу дүние ай. Абайынға ауылға абыр ойды салих әкем ардагер санатында беу дүние ай. Абайынға ауылға абыр ойды салих әкем ардагер санатында беу дүние ай. Қайда жүр деп кешегі сара қыздар ай, өттіңге де кеткенге қараңыздар беу дүние ай. Ұл қыздарын ақ сүтпен асыраған қасен қандай аяулы анамыз бар беу дүние ай. Ұл қыздарын ақ сүтпен асыраған қасен қандай аяулы анамыз бар беу дүние ай. Толқын асығар жарға баққа ай, от пен суда шыңдалар шар болатта беу дүние ай. Желтоқсанның кешегі ызғар дөні батыр бол деп кеткендей бар қазаққа беу дүние ай. Желтоқсанның кешегі ызғар дөні батыр бол деп кеткендей бар қазаққа беу дүние ай. Есімде жауымды жайратқан мұнай, артылым мен антымды айғақтармын беу дүние ай. Желтоқсанның мен едім бір боздағы, қатарынан табылған қайраттардың беу дүние ай. Желтоқсанның мен едім бір боздағы, қатарынан табылған қайраттардың беу дүние ай. Қазақтың батырлары ай, әр уағыңды қалтаға шақырғаны беу дүние ай. Ақ қар көк мұз үстінде ала бөтін найзағайын намыстың шатырлады беу дүние ай. Ақ қар көк мұз үстінде ала бөтін найзағайын намыстың шатырлады беу дүние ай. Кімге болмақпын жалыныштық ай, кеудемдегі көрсең ау жарылысты беу дүние ай. Бір керемет күш мені аяғымнан тік көтеріп аспанға алып ұшты беу дүние ай. Бір керемет күш мені аяғымнан тік көтеріп аспанға алып ұшты беу дүние ай. Айналайын шын қожа батыр баба ойламай, әр уағын күш беріп жатырмаған беу дүние-ай. Оңайлықпен ешкімде өшір алмас, от қайналып барамын лапылдаған беу дүние-ай. Оңайлықпен ешкімде өшір алмас, от қайналып барамын лапылдаған беу дүние-ай. Қырандайым баптаған балапанынай, тік көтеріп әкетті алақаның беу дүние-ай. Сен болмасаң қазақы қайран тілім, жұрт даусыма қалайша қаратамын беу дүние-ай. Сен болмасаң қазақы қайран тілім, жұрт даусыма қалайша қаратамын беу дүние-ай. Күшке қарамай қараңдаған ай, алаңдаған сияқты алаңмаған беу дүние-ай. Айналайын анашым естимісің, сөйлеп жатыр нұртайың жаман балаң беу дүние-ай. Айналайын анашым естимісің, сөйлеп жатыр нұртайың жаман балаң беу дүние-ай. Ау қолаң шаш қара бұрмай, қапталың ау табанда лала гүлдің беу дүние-ай. Ардагерім әкем ау естимісің, сөйлеп жатыр нұртайың жаман ұлың беу дүние-ай. Ардагерім әкем ау естимісің, сөйлеп жатыр нұртайың жаман ұлың беу дүние-ай. Жаңғырығы балаңда үнім қалды ей, ұмытпайды бұл күнді ұлың мәңгі беу дүние-ай. Тәуекелге басымды байладым мен, шүберекке түйдім де шыбын жанды беу дүние-ай. Тәуекелге басымды байладым мен, шүберекке түйдім де шыбын жанды беу дүние-ай. Шапшып көңілдің арғымағы ай, көк жал толқын көпіршіп жарбырады беу дүние-ай. Көк аламыз алаңды көрген сайын, көз алдымда жел тоқсан жаңғырады беу дүние-ай. Көк аламыз алаңды көрген сайын, көз алдымда жел тоқсан жаңғырады беу дүние-ай. Қаламыз алаңды көрген сайын, көз алдымда жел тоқсан.